Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iza studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalom, tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Jesu li posljedice balvan politike zakucale i na vrata vladajuće koalicije u Beogradu? Da li zajedničke carinske ophodnje imaju saglasnost baš kod svih političkih snaga u Prištini? Te zabrinjavaju li se u javnim servisima u Bosni i Hercegovini ukupnim medijskim stanjem u toj zemlji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od deklaracije o Kosovu, koju je vlada Srbije trebala parlamentu uputiti na usvajanje još prošle sedmice, nema ništa. Nema naime saglasnosti oko teksta tog dokumenta, čak ni među članovima vladajuće koalicije. Da li posljedice balvan politike počinju po šavovima cijepati vladajuću većinu u Srbiji, pitanje je za Branku Mihajlović.
Ovog vikenda počele su da pljušte izjave koje potvrđuju višednevno šuškanje o tome da je stvar sa deklaracijom propala. Predsjednik Boris Tadić, vicepremijer Ivica Dačić.
Bilo ne bilo deklaracije, mi nastavljamo politiku vezanu za Kosovo i Metohiju.
Ako ćemo ići na sjednicu Skupštine Srbije da bi narod vidio koliko se ne slažemo oko Kosova, mislim da je to potpuno politički štetno i kontraproduktivno.
Vladajuće koalicije u Srbiji je do sada uspevalo da u parlamentu dobije zavidnu saglasnost o politici prema Kosovu. Šta je sada drugačije, pitali smo šefa pregovaračkog tima Borka Stefanovića.
Jednostavno je do sada bilo usvajati niz deklaracije koje su principijelnog karaktera. Kada treba napraviti nešto konkretno i egzaktno, onda tu postoje kontroverze.
Javnost nije imala uvid u pripremljeni tekst deklaracije, tako da se samo nagađa šta izaziva kontroverze, jer kako kažu, oni koji su imali priliku da vide dokument u pripremi, suštinski se ne odustaje od politike i Evropska unija i Kosovo. Ipak okolnosti u kojoj je ovoga puta vlast htela podršku za svoje naredne korake izuzetno su dramatične. Sa jedne strane barikade koje kontrolišu opozicione desne stranke, a vlast do sada davala logistiku, sa druge 9. decembar odluka Brisela o kandidaturi Beograda, koja je pod znakom pitanja ako se ne nastavi dijalog sa Prištinom. Beograd se našao uklješten u te ralje. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade iz redova socijalista, govori o razlikama, ali ne u vladi, već u parlamentu Srbije.
Jedni smatraju da Srbija ne treba uopšte da pregovara, niti da uopšte učestvuje u nekom dijalogu. Također neko smatra da ne treba da u tom dijalogu glavnu reč vodi Evropska unija. Sa treće strane, neko smatra da mi ne treba uopšte više da razgovaramo o Kosovu, već treba da prihvatimo Ahtisarijev plan, odnosno da prihvatimo nezavisnost Kosova i Metohije.
Ovoga puta, međutim, nije samo u pitanju nesaglasnost vlasti i opozicije, već unutar vladajuće koalicije, i to sa dijametralno suprotnih pozicija. Prvo je puklo po šavovima sa manjinskom partijom Vuka Draškovića, koji se priklonio liberalima Čede Jovanovića i njihovom stavu da treba korenito promeniti politiku prema Kosovu, priznavajući realnost novonastale države. Poslušnost otkazuju i neke druge manje partije koje podržavaju vladu u skupštinskim glasanjima, a nezadovoljstvo je i među funkcionerima koji potiču sa Kosova, ali sa sasvim drugačijih pozicija. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji. Naime, deklaracija po svom sadržaju treba da odrazi i koncept kako će se nadalje rešavati kosovsko pitanje, ali i čvrsta privrženost onome što mi zovemo najviši nacionalni ciljevi. A to nije lako pomiriti u jednoj deklaraciji kada imate prilično veliku koaliciju u kojoj pojedini članovi koalicije izražavaju malo drugačije stavove.
Predsjednik Boris Tadić je nagovestio da će, ako zatreba, preduzeti vrlo rizične korake kada je u pitanju Kosovo, koji će mu odneti i glasove birača. Koji su to rizični koraci na koje je Srbija spremna, pitali smo Borka Stefanovića.
Pa svaki korak je rizičan ako on odudara od iluzionističke politike koja je do sada prodavana Srbima na severu Kosova i nerealne politike koja je mogla biti ostvariva 1998. Mi smo sada u 2011. godini i moramo naći probleme u okvirima realnog.
Politički analitičar Dejan Vukstanković smatra da su raskoli u vladajućoj koaliciji ovoga puta veoma ozbiljni.
Vladajuća koalicija je u dubokoj krizi zbog politike prema Kosovu, što više čini mi se da je
sada jasno da je ona podeljena iznutra. Jednom rečju, vladajuća većina jeste ozbiljno ugrožena nedostatkom većine za usvajanje deklaracije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ideja o zajedničkom nadgledanju granice između Kosova i Srbije, dogovorena u okviru dijaloga s Beogradom, očigledno nema politički konsenzus u Prištini. Predsjednik Skupštine Jakup Krsnići navodi kako je prijedlog u suprotnosti s rezolucijom Skupštine Kosova o dijalogu, baš kao i sa Ustavom države. Zato je, prenosi Amra Zajneli, on zatražio i raspravu u parlamentu.
Moguće je da predlozi o postizanju sporazuma između Prištine i Beograda o integrisanom menadžiranju granice između Kosova i Srbije neće postignuti politički konsenzus u Prištini. Pored opozicije, uz provođenje jednog takvog predloga sumnje i predsjednik Skupštine Jakup Krasnići. On navodi da pitanje granica nije u nadležnosti kosovskog pregovaračkog tima, te da se takav eventualan predlog treba najpre naći na razmatranje u Skupštini Kosova. Svi sporazumi koji su u vezi granica Kosova usvajaju se u Skupštini Kosova. Eventualan sporazum ne samo da nije u skladu sa rezolucijom o dijalogu, već u suprotnosti i sa Ustavom Republike Kosova, a mi smo za poštovanje Ustava, kazuje Krasnići. Ideja o integrisanom menadžiranju granica nije nova u regionu, pošto Kosovo tako nešto ima i sa svim zemljama u okruženju, sem sa Srbijom. Ali kada ova zemlja u pitanju, razlika u tome što Srbija ne priznaje Kosovo, te što granicu sa Kosovom smatra administrativnom linijom. Nezvanično je kazano da je taj sporazum u vezi organizacije zajednički carinski prelaza na granici, gde Srbija neće morati da prizna Kosovo, dok će se menadžiranje vršiti od strane kosovski i srbijanski carinika, kao i oni iz misije Evropske unije Euleksa. A dok je predsjednik Srbije Boris Tadić prethodno izjavio da je ovakva ideja potekla iz Srbije, šefica kosovskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahir je pak izjavila da je predlog o integrisanom menadžiranju granice iznio kosovski premijer Hašim Tači.
Kur kanal si iden kuadr të bashkimit evropian, iden e...
Kada je najpre ova ideja potekla iz Evropske unije, premijer Tači je bio prvi koji je podržao pitanje integrisanog menadžiranja granica. Čak mogu reći da je on ideator ove ideje, dok propagandna politika gospodina Tadića, kako bi dobio zaslugu, tiče se njegovi napora za dobijanje statusa kandidata u Evropsku uniju, kazala je Tahiri. Ideju o postizanju sporazuma za integrisano menadžiranje granica oštro su se usprotivili iz opozicije. Poslanik samoopredeljenja Gljaukonjovci izjavio da ovaj predlog ima za cilj menadžiranje samo jedne strane granice, one kosovske, ali ne i one koje pripada Srbiji. Prema tome, po njemu, to predstavlja direktno mešanje u suverenitet Kosova. Ovo je skandalozni sporazum uzimajući u obzir da se Srbija meša u menadžiranju kosovske granice. Sporazum je jednostran i nema reciprociteta. Menadžiraju se samo granice Kosova, ali ne i one Srbije, kazuje Konjufca. Dijalog Prištine i Beograda odvija se uz posredstvo Evropske unije. Ovaj proces ima za cilj uspostavljanje saradnje i smanjenje napetosti između dve susedne zemlje, koje tvrde da teže ka eurointegracijama. Predlog o integrisanom menadžiranju granica Kosova i Srbije predstavlja i napor rešavanja situacije na severu Kosova, u kom delu su kosovske institucije zajedno sa međunarodnim mehanizmima posle i carinike i graničnu policiju. Srbije, u znak protesta tome, skoro 4 mjeseca drže taj deo pod blokadom, gde ograničavaju slobodu kretanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Baš kao u čitavom regionu, tako je i u Srbiji, mnogo banaka sa talijanskim i grčkim osnivačkim kapitalom. Nema više nikakve sumnje da će se ekonomska i financijska kriza u tim zemljama odraziti na njihovo poslovanje, pa je logično pitanje koliko su, među ostalim, sigurni i štedni ulozi građana. Odgovore potražila Branka Trivić.
Ukoliko destabilizacija međunarodnog finansijskog tržišta počne da ugrožava finansijski sistem Srbije, Centralna banka ima mehanizme koje bi mogla da aktivira, uverava guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
Mi naravno pratimo dešavanja u svim bankama u Srbiji, imamo mogućnost preciznog evidentiranja kretanja novca i kapitala u našem finansijskom sistemu. Za sada ne uočavamo bilo kakve pojavne forme koje bi mogle izazvati razloga za brigu. I u slučaju da se destabilizacija iz međunarodnog finansijskog tržišta na izvestan način počne da preliva na naš finansijski sistem, Narodna banka Srbije ima odgovarajuće mere koje bi u takvoj situaciji mogla da primeni.
Banke u Srbiji, čiji su osnivači inostrane finansijske institucije, dodaje Šoškić, nezavisna su pravna lica, a ne filijale svojih osnivača. U slučaju da njihove matične banke pokušaju da povlače kapital iz Srbije, banke imaju dobre mehanizme zaštite, likvidnost, dobru kapitalizaciju i veću rezervaciju od potencijalnih gubitaka, kaže guverner. Mnogi ekonomisti međutim prognoziraju da će novi talas ekonomske i finansijske krize dovesti do odliva kapitala poslovnih banaka iz zemlje i povećanja nelikvidnosti privrede. Među njima je i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Poslovne banke će trpeti gubitke po osnovu zajmova koje su dale Grčkoj, imajući u vidu da polako dolazi u ekspanziju italijanska kriza i moraće na sve načine da dođu do svežeg kapitala kako bi pokrili te praznine koje će nastati u njihovim aktivama i svakako će u tom smislu se smanjiti kreditni plasmani, bez obzira čak i da Narodna banka Srbije krene i sa ponovnim povećavanjem referentne kamatne stope i rastom prinosa na hartije od vrednosti koje ono izdaje.
Postavlja se međutim pitanje kako sprečiti špekulativno cirkulisanje kapitala banaka u Srbiji, čije su matice u krizom zahvaćenoj Italiji i Grčkoj, koje bi dovelo do odliva kapitala tih banaka iz Srbije. Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić kaže da se to može sprečiti rigoroznom deviznom kontrolom i da guverner Narodne banke već sada treba da najavi mere kojima će to sprečiti.
Narodna banka Srbije bi striktno morala da vodi računa da prikupljena štednja, koja je od sada negde oko 7,6 milijardi evra, ne može da pređe granicu. Merama rigorozne kontrole ta sredstva bi morala da ostanu na terenu domaće ekonomije i da se time spreči odliv i stvaranje manjka likvidnosti na domaćem terenu.
Upitan kojim merama centralna banka to može da predupredi, Đukić kaže.
Međunarodni monetarni fond, institucije međunarodne tolerišu kad dođu krizne periodi da postoji takozvana devizna kontrola. Narodna banka Srbije po definiciji ima uvid u sve moguće tokove. Što znači, stranim bankama ne treba sprečavati iznošenje profita, odnosno dividendi, normalnu cirkulaciju sredstava na realizaciji matica banka kad je to skopčano za trajni aranžmane. Uzmite prvi primjer. Ako neka banka reši, neće sve, ali će neke rešiti se dokapitalizuju krajem ove godine. Pa ne možemo mi to tretirati isto kao i špekulativni ulaz kapitala, koji znači sljedeće: uđu evri u Srbiju, kupe se dinari, onda se kupe hartije od vrednosti centralne banke, u kamati se to, sada je to 10%, to je još uvijek najviša stopa u Europi, a onda se ponovo kupe evri, izađe s polja. To je znači tipičan primjer špekulativnog ulaska kapitala koji ne može zemlja poput Srbije da izdrži, ona mora da uvede kontrolu na to. Kako će uvesti kontrolu? Pa time što će objaviti već najavu svoju, to treba da uradi guverner Narodne banke Srbije, da takva vrsta špekulativnog cirkulisanja kapitala apsolutno dok kriza traje ne dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Entitetska vlada u Banja Luci usvojila je prošle sedmice nacrt ekonomske politike i budžeta za 2012. godinu. Odahnuti mogu službenici, glomazna biračka mašinerija kojoj je obećano da plata neće biti smanjena. Zastupljene su i neke druge važne investicije, poput 2 miliona eura za izgradnju novog Kusturičinog grada na Drini u Višegradu. Ali zato će se uštedjeti na socijalnim primanjima, koja će biti manja za 13%. Maja Belajac ima detalje.
Iako se u nacrtu ekonomske politike Republike Srpske za 2012. godinu govorilo o ciljevima kao što su fiskalna i socijalna stabilnost, ostalo je nejasno kako entitetska vlada misli postići to, s obzirom da je privreda u tim ključnim dokumentima ponovo zapostavljena. Tako bar tvrde nezavisni ekonomski analitičari koji upozoravaju da se ponovo forsira javna potrošnja i kupuje socijalni mir. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, Aleksa Milojević.
Očito je da je naša vlada okrenula leđa privredi i ona da ide već skoro na svoje glasačko tijelo, zadužuje se u inostranstvu, diže kredite i isplaćuje plate i izdržava ovoliku upravu. Znači, mislim da je to već svakome jasno. Znači, vlada ne zna praviti privredni razvoj.
Budžet Republike Srpske za sljedeću godinu veći je za 4,5 miliona maraka od ovogodišnjeg rebalansiranog. Najveća rashodovna stavka su lična primanja, gotovo 700 miliona miliona maraka. Komentarišući budžet i ekonomsku politiku koja ga prati, ekonomista Slaviša Raković kaže da vlada računa na održavanje, pa čak i rast javne potrošnje.
Zašto vlada vjeruje u potrošnju, teško je reći, ali onih 700 miliona planiranih ličnih primanja, očito kada bi se smanjilo, uticalo bi i na rezultate neke u ukupnom privređivanju.
Privređivanje, utisak je ekonomista, nije prioritet vlade Republike Srpske. U narednoj godini nema podsticaja za zapošljavanju, a poljoprivreda ostaje na 60 miliona maraka kao i ove godine. Profesor Aleksa Milojević.
Država bi morala, ako ništa drugo, da postiče zapošljavanja u ovim malim preduzećima koja mi uništavamo malu strukturu, a u filozofiji razvoja kaže da je osnov našeg razvoja mala i srednja preduzeća.
Iako su se poslodavci nadali smanjenju opterećenja u narednoj godini, kako stvari stoje, ostaju kratkih rukava. Predsjednik vlade Republike Srpske, Aleksandar Džombić.
Imamo zahtjev od Privredne komore da uvedemo neporezivi dio, da vratimo neporezivi dio na porez za naplatu i da stimulišemo investicije, odnosno smanjimo porez na dobit za investicije. Nije predviđeno u ekonomskoj politici. Napravit ćemo određene kalkulacije i ući u javnu raspravu i vidjeti šta je moguće od toga prihvatiti.
Odahnuti mogu entitetski službenici, glomazna biračka mašinerija kojoj je obećano da neće biti smanjenja plata. Ono što nije bilo precizno definisano jeste Džombićeva izjava da će se definisati višak zaposlenih u javnoj upravi. Na pitanje da li se tu mogu očekivati rezovi, predsjednik vlade Republike Srpske Nevoljko je odgovorio.
To znači da će možda rezovi ići u tom pravcu, tačno.
Aleksa Milojević.
Rješenje nije da se otpuštaju ljudi bez obzira koliko mi imamo težak administrativni aparat, ali to neće dovesti do privrednog razvoja. To znači mogu ljudi ostati bez posla, ali ako ne bude zapošljavanja u privredi, onda će nastati još veći haos, jer ti ljudi će i dalje trošiti, njih neko mora izdržavati.
U budžetu Republike Srpske za narednu godinu negdje se štedilo, a negdje se bilo široke ruke. Tako će parlamentarne stranke u narednoj godini dobiti 3,2 miliona, dok će 4 miliona maraka biti utrošeno za Andrić grad. Istovremeno, doznake na ime socijalne zaštite u 2012. iznose 228 miliona i manje su za 13% u odnosu na rebalansom utvrđeni iznos ove godine. Projektovani rast, kako kažu u vladi Republike Srpske, sljedeće godine trebalo bi da bude 2,5%. Ekonomisti sumnjaju da će se to i ostvariti. Tvrde da je to izuzetno ambiciozna stopa, jer Republika Srpska nema ekonomski potencijal koji je u stanju da stvara materijalni proizvod. Epilog priče, kako kaže profesor Aleksa Milojević, bit će nova zaduživanja, pa će se krediti računati kao prirast društvenog proizvoda. Za otplatu unutrašnjeg duga naredne godine planirano je 178 miliona maraka, što je za 43% više od rebalansiranog iznosa u ovoj godini, dok su sredstva za otplatu ino duga veća za 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata. Bez stabilnih javnih medija nema osiguranog profesionalizma, niti razvoja stabilne demokratije. A s obzirom na političko stanje u regiji Zapadnog Balkana, nema ni zajamčenog mira i pomirenja. O transformaciji medija iz državnih u javne emitere razgovaralo se na Međunarodnom simpoziju u Sarajevu, koji je okupio preko 50 sudionika iz cijele regije, zabilježila Tina Jelindizdar.
Ključna pitanja za dobro funkcionisanje javnog servisa su stabilnost financiranja, stabilnost uprave ili rukovođenja javnim servisom, te nezavisnost uređivačke politike, s čime se ne može pohvaliti ni jedan javni servis u regiji, smatraju analitičari. Posebno zabrinjavajuće stanje je u Bosni i Hercegovini. Andris Kesteris, glavni savjetnik Evropske komisije u Generalnoj direkciji za proširenje.
Bosna i Hercegovina,
kao što smo rekli za Bosnu i Hercegovinu, situacija uopšte nije dobra. To smo naglasili i detaljno podkrijepili u izvještaju o napretku, gdje je rečeno da je potrebno izraditi nacrte dva zakona i uspostaviti određene administrativne okvire za pravilno funkcionisanje javnog servisa. Prva stvar koju treba uraditi je krenuti sa restruktuiranjem javnog servisa.
Prema UNESCO-oj definiciji, javni servis stvoren je za javnost, javno je finansiran i javnost ga nadzire. On nije niti komercijalan, niti državan, slobodan je od političkog upletanja i od pritisaka komercijalnih sila. Koliko je ova definicija primjenjiva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, David Lewis iz Evropske radiodifuzne unije kaže.
Ono što mora postojati je takav način rukovođenja, takva vrsta uprave u kojoj generalni direktor može da donese i realizira strategiju, da ga ne ometaju politički predstavnici i odbori, jer kao što znate, odbor utiče na rad direktora, političari utiču na rad odbora i iskreno se nadam da će se ovo uskoro promijeniti.
Delmin Karamehmedović, vršitelj dužnosti direktora Bosansko-Hercegovačke radio televizije, nije preveliki optimista.
Mogu vam zato dati jedan konkretan primjer. Prije nekoliko mjeseci direktorica IBU-a, dakle Unije evropskih javnih emitera, uputila jedno otvoreno pismo svim institucijama u Bosni i Hercegovini, dakle parlamentu, vijeću ministara, svim onima koji bi na neki način trebali omogućiti javnom servisu da obavlja svoj posao onako kako treba. Možete li pogoditi, niko se nije udostojio čak ni da odgovori na to pismo.
Kako javnost s druge strane reagira na neprestane cenzure? Što možemo primjerice zaključiti iz trenutne USKOK-ove istrage zbog malverzacija s Fimi medijom u Hrvatskoj, gdje su neki urednici direktno povezani sa crnim fondovima jedne političke partije. Na ova pitanja Josip Primorac iz Upravnog odbora Hrvatske radiotelevizije nije želio odgovoriti, ali jeste o, kako kaže, degeneraciji javnog prostora koju rade pojedini komercijalni mediji.
Sada sa digitalizacijom, sa velikim brojem kanala, dolazi i do jedne degeneracije toga prostora, do manjka profesionalizma, i tu vidim ulogu javnih radiotelevizijskih servisa upravo da inzistiraju na kvaliteti programa i profesionalizmu novinara, urednika.
Ikara Mehmedović i Primorac se slažu da je prvi preduslov za funkcionisanje javnog sistema ekonomska stabilnost i te kada se ona ostvari može se očekivati nezavisno izvještavanje novinara. Alternativa plaćanju RTV takse, koja je u nekim zemljama regiona ispod 30%, je financiranje iz državnog budžeta, što pretpostavlja direktan politički utjecaj. Kroz zakon kojim se osigurava 1,2% od PDV-a i propisima koji štite upravljačku strukturu i kod promjene vlasti, ovo pitanje pokušalo se riješiti u Crnoj Gori. Željko Rutović, zamjenik ministra za kulturu Crne Gore.
To rješenje je također primjereno na tragu uređivačke nezavisnosti, jer vi morate obezbijediti mehanizme kako da novac nema pritisak sa strane države, odnosno vlade, i na koji način obezbijediti transparentne kanale utroška tih sredstava.
Sa razlog od prethodnika, Helena Mandić, zamjenica direktora Regulatorne agencije za komunikaciju u Bosni i Hercegovini, ne smatra da je finansiranje, pa čak ni politički utjecaj, osnovni problem medija u regionu. Mandić podlači i danas sve prisutnu svijest o državnoj televiziji, koja se kroz medije pokušava odbraniti, a zato su jednako odgovorni i političari, ali i javnost.
Publika se nije odmakla od tog koncepta državne televizije, o vlastima da ne govorim, a onda naravno u konačnici i ljude zaposleni na javnim servisima, mislim da nikako da se odmaknu od tog nekakvog koncepta. Mislim da se mora raditi na razvijanju svijesti, prije svega kod javnosti. Kod nas je ovdje nekako javni interes nacionalni interes i tu se sve završava. A ono što zaista tišti javnost, o tome čak nažalost čini mi se i ta javnost prerijetko razmišlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavna priča u Crnoj Gori u posljednje vrijeme je Filip Vujanović. Može li se aktualni predsjednik kandidovati za treći mandat? Pitanje je o kojem se raspravlja svuda i na svakom mjestu. Ni čudo. U pitanju je i pravno i političko.
Dok je sam Vujanović kazao da ima tumačenje koje zadržava za sebe, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da Ustav jasno kaže da Vujanović ne može ponovo da bude kandidat za predsjednika. Stav SNP-a je da može da se kandiduje, ali da će sigurno imati protiv kandidata. Upravo je pitanje da li će Demokratska partija socijalista uopšte ponovo predložiti Vujanovića kao svog kandidata za predsjednika Crne Gore, nakon neslaganja dijela DPS-a i manje članice koalicije Socijaldemokratske partije sa stavovima Vujanovića o pojedinim identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti, čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Zanima li vas više detalja u vezi s Filipom Vujanovićem? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
How many tears, my darling, must a girl let fall? How many years will it take to forgive me for it all? Granted, I knew not just what I'd done. I was a fool not to see that you were the perfect one. Yeah. I'm gonna cry. Cry like a rainy day. I'm gonna cry.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da crnogorske vlasti opet najavljuju tender za izgradnju autoputa.
Pošto je već više puta projekat najavljivan pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerovatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo.
U komunalno preduzeće u Tuzi zaposlen bivši pripadnik snaga bosanskih Srba. Na revolte direktor odgovara.
Direktoru javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla nije poznata ratna prošlost niti jednog uposlenika, niti je preduzeće ovlašteno vršiti istražnje radnje u tom smislu.
Lezbijke, biseksualne i transrodne te gej osobe stalno na svojoj koži osjećaju diskriminaciju, čak i kod zapošljavanja.
Jer to su koncentrični krugovi straha da osoba, pogotovo ako je iz manjeg mesta, ali čak i ako je iz Beograda, ima problem da ako se izloži kao LGBT, to je zapravo vodi novim ciklusima na neki način nasilja, diskriminacije i slično.
Talijanski predsjednik Napolitano poslao je Berlusconiju sljedeću poruku.
EU una responsabilità che avvertiamo.
Odgovorni smo pred cijelim svijetom. Sve dok ne stabilizujemo tržište i ne dostignemo isti stepen razvoja i rasta kakvog ima Europska unija.
Dell'economia mondiale.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekoliko udruženja Srba s Kosova podnijelo je zajednički zahtjev za dobijanje ruskog državljanstva jer im, kako tvrde, Rusija, za razliku od Srbije, može osigurati zaštitu i slobodu. I dok zvaničnici Srbije taj gest ne doživljavaju kao nepovjerenje, dotle analitičari upozoravaju da se politička poruka ne bi smjela zanemariti. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Mi smo predali 21.733 potpisa građana Kosova i Metohije Ruskoj ambasadi u Beogradu za dobijanje dvojnog srpsko-ruskog državljanstva.
Rekao nam je Zlatibor Đorđević, predstavnik udruženja Stara Srbije iz Gračanice, jednog od nekoliko čiji su članovi odlučili da zatraže državljanstvo Ruske Federacije. U ambasadi Rusije potvrđeno je da je zahtjev primljen i potom dostavljen njihovom ministarstvu inostranih poslova, koje ga je dalje proslijedilo Državnoj Dumi. Zlatibor Đorđević kaže da je razlog za tako neobičan postupak gubitak povjerenja u srpske vlasti i vjerovanje da samo Rusija može da im pomogne.
Država, vidimo da nema snage da nas zaštiti, da li hoće ili neće, mi ne znamo, ali nema za nas građane Srbije, znači država Srbija nema snage da nas zaštiti. Jedini spas pokušavamo da nađemo u ruskoj državi. Mi se nadamo pozitivnom rezultatu, imamo neke signale da neće biti mnogo problema, nemamo nikakva čvrsta uveravanja da ćemo i da dobijemo.
Zahtjev iznenadio mnoge stanovnike severnog dela Kosovske Mitrovice, ali oni sa kojima smo razgovarali kažu da za njega imaju razumevanja.
Podržavam, ima ljudi koji osjećaju srce. Srce je tu u pitanju, nije u pitanju kapital ili neka ili nešto.
Da li to uopće može pomoći srpskom narodu na Kosovu? Što mislite?
Ne može, ali može da se nešto osjeti.
U smislu da?
Može da se osjeti da bol naroda, ako ko ćuti Beograd prvi. Zanemeo.
Ja poštujem vekovno prijateljstvo između srpskog i ruskog naroda i znam da ovdašnje stanovništvo uvek traži oslonac u Ruskoj Federaciji kada ima probleme sa životom i sa slobodom kretanja i bezbednošću na ovim prostorima. Tako da poštujem odluku svih onih Srba koji su se odlučili na takav korak.
To su nam stvarno najbolji prijatelji naši Srbi. Dobro je samo kako će da prođu, ja ne znam.
Dok se čeka da konačan sud o zahtevu dela Srba sa Kosova za dobijanje državljanstva Rusije daju nadležni u Moskvi, Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da je u pitanju još jedna u nizu nerealnih inicijativa.
To je
kombinacija žalosnog, smešnog, bizarnog, ali i vrlo ozbiljnog. Imajući u vidu sada već neskrivenu bliskost ruskog ambasadora sa predstavnicima Srpske napredne stranke i činjenica koliko oni imaju uticaja na sva dešavanja na severu Kosova, to postaje malo i opasno. Mislim da je to jedan marketinški politički čin, jer jednostavno ne vidim fizički način, zakonodavni način da se to i operacionalizuje, ali ne treba podceniti njegovu ideološku i političku poruku.
A kako na zahtev Srba sa Kosova gleda zvanični Beograd? Iako njegovi potpisnici ovaj potez objašnjavaju slabljenjem poverenja u srpske vlasti, ministar policije Ivica Dačić, koji je i zamenik premijera, to međutim ne doživljava tako.
Nije to nepoverenje, nego tu se smatra da će tako da oni budu bolje zaštićeni kao ruski državljani, ali to je više jedna politička simbolika nego što to može da postoji u realnom životu. Vi znate da smo mi doneli naš zakon o državljanstvu koji dozvoljava dvojno državljanstvo. Na tome to nije pitanje za Srbiju, to je pitanje za Rusku federaciju, da li žele da im da status dvojno državljanstvo. Ja ne verujem u to, ali to je ovako jedan politički simbolični gest.
Šta god da zvanična Moskva odluči, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije smatra da traženje ruskog državljanstva nije put za rešavanje problema.
Imate zapadnu međunarodnu zajednicu koja tu još uvijek stoji kao garant mira i nekog napretka u slučaju da Srbi sa severa, kao što i Srbi ispod Ibra, prihvataju kosovske institucije. I umjesto te opcije da se prihvate kosovske institucije i da se gleda kroz neku od modifikovanih varijanti Ahtisarijevog plana, mi dobijamo jedan ovakav paradoksalan zahtev, i to za državljanstvo zemlje u kojoj Srbija nema ni manjinu svoju nacionalnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li se Filip Vujanović ima pravo kandidirati za treći predsjednički mandat, nije samo pravno, nego i političko pitanje od izuzetne važnosti za Crnu Goru. Našeg reportera Predraga Tomovića zanimalo da li će Demokratska partija socijalista ponovno Vujanovića predložiti za svog kandidata, unatoč tome što su u najmanju ruku sporni njegovi stavovi oko državne himne ili izmišljanje crnogorskih nacionalista, koji se valjda po aktuelnom crnogorskom predsjedniku valja više bojati od onih srpskih.
Kako za naš program kaže predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić, ključna dilema da li predsjednik Crne Gore Vujanović ima ili nema pravo da se kandiduje za tu funkciju vrti se oko činjenice da je Vujanović prvi mandat predsjednika Crne Gore počeo kada smo bili u zajednici sa Srbijom, a završio u drugoj državi, nezavisnoj Crnoj Gori.
Tako da je sad tumačenje koji budu to tumačenje da će to prihvatiti kao cijel mandat, bez obzira ili dio mandata, bez obzira kad je izabran i kojem drugom pravom pravcu je sada bila Crna Gora ili neće. Tako da sve zavisi od te ocjene.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić smatra da je Vujanović po Ustavu iz 1992. godine već ostvario pravo jednog mandata, odnosno iskoristio takozvano stečeno pravo i da ovim mandatom bar za sada završava predsjedničku funkciju. No, teorijski je moguće da svakih 4-5 godina bude mijenjan Ustav i da bude donešen novi, gdje će vjerovatno biti ista odredba da isto lice može biti birano za predsjednika najviše 2 puta uzastopno. Po tom tumačenju i pod uslovom da se Ustav mijenja svakih 4-5 godina, Filip Vujanović bi mogao biti predsjednik do kraja života, objašnjava Mitrić. Dok je sam Vujanović kazao da ima tumačenje koje zadržava za sebe, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da Ustav jasno kaže da Vujanović ne može ponovo da bude kandidat za predsjednika. Stav SNP-a je da može da se kandiduje, ali da će sigurno imati protiv kandidata. Upravo je pitanje da li će Demokratska partija socijalista uopšte ponovo predložiti Vujanovića kao svog kandidata za predsjednika Crne Gore, nakon neslaganja dijela DPS-a i manje članice koalicije Socijaldemokratske partije sa stavovima Vujanovića o pojedinim identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti, čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže međutim da je pitanje Vujanovićeve ponovne kandidature prije svega političko i da će biti interesantno ko će u DPS-u odnijeti prevagu u, kako je rekao, odmjeravanju snaga.
Kako sad stvari stoje, moglo bi da se protumači da gospodin Vujanović čika pomalo svoje partnere iz vrha vladajuće partije, tako da otprilike vide da on smatra da postoji mogućnost da se kandiduje i da vidi kako je raspoloženje među njima po tom pitanju. Ja bih prije rekao da on možda čak provjerava kakva je njegova stvarna politička snaga više nego što je on zaista zainteresovan za treći mandat u kabinetu predsjednika Crne Gore.
Izjava predsjednika Filipa Vujanovića kako pola crnogorske himne sluša sa zadovoljstvom, a drugu polovinu zato što mora, podigla je prašinu na političkoj sceni Crne Gore. Zbog te izjave kritikovali su ga iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, ali i iz dijela njegove Demokratske partije socijalista. Evo kako je Vujanović u nedavnom intervju u televiziji Vijesti reagovao na kritike i pitanje o mogućoj novoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore.
Izvolite, kažete gospodo iz DPS, jesam li ja kao predsjednik države prethodnom mandatu radio dobro ili ne? Moje mišljenje je da treba da to bude predsjednik partije kao kandidat. I ako će to biti Milo Đukanović, ja ću da i sve snage se uključim u kampanju. Ako će da bude neko drugi od potpredsjednika ili neki, ne znam, predsjednik mjesnog odbora, kažite mi, gospodo, što ja nisam dobro radio. Ja mislim da je to čist pristup. Ovo je odgovor i na vaše prethodno pitanje. Dakle, DPS neka odredi komu je najbolji kandidat. I DPS će to promišljeno raditi. Ja sam privržen politici DPS-u u njenim strateškim vrijednostima, ali molim vas, ja nisam portparol DPS, niti sam ja čovjek koji će se zalagati za svaki stav DPS-a, nemajući svoj unutrašnji dignitet.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi italijanski premijer Mario Monti u velikom je poslu formiranja nove vlade koja bi zemlju trebala izvući iz ogromnih zaduženja. Biljana Jovičević.
Mario Monti, ugledni ekonomista i bivši povjerenik Europske unije, prihvatio se teškog posla s obzirom da ni izdaleka neće biti lako zaliječiti financijsko tržište i zdravoga ga predati budućim generacijama. U Italiji ga već nazivaju Super Mario prema istoimenom liku iz kompjuterskih igara koji savladava sve prepreke pred sobom. U trenutku kada je Italija u poteškoćama, u momentu kada su europske turbulencije jake baš kao i one svjetske, neophodno je izazovima se suprotstaviti. Ova kriza ne smije slabiti, nego mora ojačati Europsku uniju, koju smo osnovali i čiji smo protagonisti.
Sempre di più elemento di forza, non di debolezza, di un'Unione Europea di cui siamo stati fondatori e di cui dobbiamo essere protagonisti.
Novi premijer na dužnost može ostati do sljedećih izbora 2013. No članovi Berlusconijeve partije poručuju da će prihvatiti samo ograničen termin njegova mandata do predizborne kampanje. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano partiji bivšeg premijera poslao je poruku riječima da zemlja mora učiniti vanredne napore kako bi se povratila vjera investitora i europskih institucija.
È una responsabilità che avvertiamo.
Odgovorni smo pred cijelim svijetom. Sve dok ne stabilizujemo tržište i ne dostignemo isti stepen razvoja i rasta kakvog ima Europska unija.
Costruzione europea oltre che delle prospettive di ripresa dell'economia mondiale.
Italija mora vratiti ili refinansirati oko 267 miliona dolara vrijedan paket dospjelih obveznica u aprilu sljedeće godine. Mnogi su Italijani pozdravili najveći politički pomak u posljednjih nekoliko decenija. Neki misle da izražavaju opšti optimizam stavom kako je imenovanje Montija kraj vremenu korupcije i Berlusconijevih seks skandala. Monti je vrlo sposobna osoba i mislim da može izvući Italiju iz ovog ponora.
Portare l'Italia fuori dal baratro.
Za razliku od drugih zemalja Europske unije, koje su zbog dugova bile prisiljene prihvatiti pakete mjera štednje, treća europska ekonomija, uprkos slabom rastu, i dalje je dovoljno snažna. Paralelno, Berlusconi je odbio prihvatiti krivicu za financijsku krizu, obrazlažući kako ona nije ni rođena u Italiji. Poručio je također da se neće povući iz politike, nego da će dvostruko jače raditi na obnovi Italije. Europska financijska tržišta blago su porasla nakon što je porastao optimizam u pogledu rješavanja financijske krize.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti jesu li u Bosni i Hercegovini svi ravnopravni u svakom pogledu, te zašto crnogorska vlast po ko zna koji put najavljuje gradnju autoceste. Buru nezadovoljstva u Tuzli izazvao je konkurs u preduzeću Vodovod, na kojem je primljen Aco Bošnjaković, koji je tokom rata bio vojnik u redovima snaga bosanskih Srba. Iako se radi o povratniku, čak i neki vijećnici opštinskog vijeća smatraju da je trebao biti zaposlen neko ko je bio u armiji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u nevladinim udruženjima ocjenjuju kako se radi o licemjerstvu, jer je od rata u Bosni i Hercegovini prošlo 16 godina, jer se baš u oružanim snagama Bosne i Hercegovine nalaze bivši pripadnici sve tri vojske. Je li licemjerno zalagati se za Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda i građana, a postavljati pitanja slična navedenim, istraživala je Maja Nikolić.
Prije nekoliko tjedana na sjednici općinskog vijeća Tuzla vijećnik stranke demokratske akcije Nedim Berberović postavio je sljedeće vijećničko pitanje. Citiram, navodno nedavno je u radni odnos primljen Aco Bošnjaković koji je tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio pripadnik agresorske vojske. Ako je to tačno, na koji način je primljen, po čijem nalogu i da li je objavljen konkurs za prijem radnika? Završen citat. Pod pojmom agresorske vojske Berberović je mislio na vojsku Republike Srpske. Svoju vijećničku inicijativu Berberović je pojasnio i za naš program.
Ja ne želim da iko to protumači, da to Bog da ima nešto protiv građana srpske nacionalnosti. Tu je problem samo onaj odnos direktora javnog preduzeća prema načinu zapošljavanja i naravno mislim mora malo biti osjetljiv sa naše pripadnike.
U odgovoru koji će direktor komunalca Admir Bečirović dostaviti općinskom vijeću Tuzla do kojeg smo došli i mi, navodi se. Direktoru javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla nije poznata ratna prošlost niti jednog uposlenika, niti je preduzeće ovlašteno vršiti istražne radnje u tom smislu. Ovo pitanje je pokrenulo niz reakcija u Tuzli. Predstavnici nekih boračkih organizacija putem medija već su reagirali i izrazili svoju ogorčenost što je Bošnjaković primljen. Smatraju da ima jako puno pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji su trebali biti na toj poziciji. Ipak, s druge strane, postavlja se i pitanje, je li nacionalna odrednica najvažnija i živimo li još uvijek od ratne prošlosti? Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
Licemjerno je 15 godina nakon završetka rata, imajući u vidu činjenicu da su formirane i oružane snage Bosne i Hercegovine, koje nažalost još uvijek imaju tri komponente koje baštine određene datume i svoje ratne istorije, postavljati pitanje zašto je neko sezonski zaposlen. Licemjerno je zalagati se za Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda, građana i svih koji ovdje žive, a postavljati takva pitanja.
I Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, kaže da je to matrica po kojoj funkcionira javno mnijenje u Bosni i Hercegovini i da sve ima nacionalni predznak.
Šta to znači ako je neko bio pripadnik bilo koje vojske, pa makar je neko i označavao kao agresorsko? Dakle, kad je rat završen, svi vojnici su amnestirani, osim onih koji su napravili ratne zločine. I tu je granica linija razdvajanja podučena. Prema tome, ovaj čovjek koji se zaposlio u Komunalcu, bio je pripadnik Vojske Republike Srpske. Da je sam taj čin zločin, onda bi sva Bosna Hercegovina bila zatvor.
Vehid Šehić smatra da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj svi građani imaju ravnopravan položaj i da je kao takvu konačno treba početi doživljavati.
To je samo dokaz. Bosna i Hercegovina jedina možemo graditi na sasvim drugim osnovama, na onom što nas čini jako sličnim, a ne na nekim razlikama, naročito neti ratni. I to je dokaz diskriminacije za koju se mnogi zalažu da se ukine, ali takvi istupi pokazuju da još živimo u ratnom vremenu.
Sinan Alić smatra da upućivanjem ovakvih pitanja općinskom vijeću, a ne istražnim organima, samo se podrivaju nacionalne strasti, od kojih su Tuzla i Tuzlaci uvijek bježali.
Samo se raspaljuju neke nacionalne strasti, možda mržnja, možda strah i nekome je to vjerovatno i u interesu.
Protiv Ace Bošnjakovića nije pokrenuta nikada istraga, niti je ikada osuđeni za jedan ratni zločin. On je srpski povratnik u Tuzlu, otac petero djece i u tuzlanski komunalac primljen je samo kao sezonski radnik jer je bio u stanju socijalne potrebe. Ipak dio javnosti u Tuzli i pojedini pripadnici armije Bosne i Hercegovine smatraju da iza Bošnjakovićevog prijema stoji politika, iako to u tuzlanskom komunalcu oštro demantiraju. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je projekat prvog crnogorskog autoputa odavno dobio operetske dimenzije, crnogorska vlada ne odustaje od dosadašnje matrice. Nakon samouvjerene najave realizacije slijedi konstatacija neuspjeha koja se pravda okolnostima i globalnom krizom. Ministar saobraćaja Andrija Lompar, ko zna koji put, ponovno za narednu godinu najavljuje početak izgradnje autoputa koji bi povezao jug i sjever Crne Gore. Više o tome Esad Krcić.
Ne vidim nijedan razlog da tako ne bude, rekao je crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar najavljujući početak gradnje autoputa Bar Boljare za iduću godinu. Nadamo se da će sve proći onako kako želimo. Gradnja autoputa ima dugoročne direktne i indirektne posljedice na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, te iz tih razloga nastojimo da njegovu realizaciju učinimo što bržom, rekao je Lompar za državnu pobjedu. Pošto je već više puta projekat najavljivan pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerojatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo. Saobraćajni stručnjak Emin Duraković, koji je u vrijeme svog poslaničkog angažmana bio uporan kritičar vladinog pristupa ovom projektu, podsjetivši da je Ministarstvo saobraćaja tek nedavno raspisalo poziv za izradu tehničke studije o opcijama za gradnju autoputa Bar Boljare i elaborata za procjenu utjecaja na životnu sredinu, rekao da je taj posao nemoguće početi naredne godine.
Ljudi koji vode sam proces su izgubili svaki i politički i stručni kredibilitet, i ako oni nastave da vode, ja se jednostavno plašim da za vrijeme mandata ove vlade toga neće biti apsolutno ništa. Mi čak još nismo izabrali kompaniju koja će da priprema taj tehnički elaborat i studiju utjecaja na životnu sredinu. Dakle, sam proces odabira traje, pa dok oni pripreme taj tehnički elaborat i studiju, pa onda tek treba ući u proces raspisivanja tendera, pa predkvalifikacioni tender, pa onda kreiranje short liste od 6 ponuđača, pa onda izbor najpovoljnije ponude od tih 6, pa početak pregovora sa najboljim ponuđačem. Čak da se sve dešava najboljom mogućom dinamikom, mi ne možemo razmišljati o početku gradnje autoputa sigurno tamo negdje do sredine 2013. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu i 740 miliona. Posao je međutim propao prije nego što je i počeo, jer hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije. Nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svoj vrstan politički teatar. Premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković su obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Premijer Crne Gore Milo Đukanović, oktobar 2009.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog Polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata, ili čak nešto više od 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog Polja putovati sat i pol.
Odgovorni vozači će i dalje voziti satima sa kraja na kraj države, jer je nakon propalog aranžmana sa splitskim konstruktorom na red došao grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH, koji je tvrdio da samo ako dobiju posao, novac uopšte nije problem. Ponuda je glasila 64 km autoputa Crnu Goru bi koštalo skoro 1 milijardu i 600 miliona eura, pa bi Crna Gora dobila najskuplji autoput na svijetu, jer bi svaki njegov kilometar koštao 25 miliona eura. Iako su se razmetali da nemaju problema sa financijama, iz konzorcijuma Aktor HCH je, kada je trebalo dostaviti garancije, stiglo samo pismo o namjerama uz zahtjev za novo produženje roka. Tender je potom izvanično proglašen propalim, a vlada je uprkos sugestijama dijela domaće stručne i političke javnosti, ali i važnih međunarodnih financijskih institucija, i dalje pokušavala da do cilja stigne prečicom, odnosno da umjesto raspisivanja novog tendera sklopi posao sa kineskom Exim bankom, koja je ispostavila neprihvatljive zahtjeve. Dok je mogućnost aranžmana još bila aktualna, kineski ambasador u Crnoj Gori Li Manchang je javno rekao da Kineze zanima izgradnja pojedinih manjih lokalnih projekata i eventualno izgradnja Jadransko-Jonske magistrale, koju ovdje više niko i ne pominje. Zanimljivo je da je prije desetak dana direktor Crnogorske agencije za promociju stranih investicija Petar Ivanović ocijenio da bi za Crnu Goru bilo bolje da je gradila upravo Jadransko-Jonski autoput, za koji je od američkog Bechtela Crna Gora dobila relevantnu ponudu i koji ne bi bio građen u javno-privatnom partnerstvu, za koji je Ivanović, gostujući u emisiji Živa istina na televiziji IN, rekao da predstavlja model koji je svugdje propao. Država bi se po Bechtelovoj ponudi značajno zadužila, ali po povoljnim uslovima, a korist bi bila višestruka, rekao je Ivanović.
Međuvremenu u Albaniji od strane istog Bechtela već imate blizu 100 km autoputa. To je plan da se do 2013. godine kompletan autoput završi od Luke Drač do Prištine. Koliko god to nama izgledalo čudno i mi misli da bar ima velike komparativne prednosti, za nekoliko godina te komparativne prednosti će se istopiti jer se bar ne naslanja dalje ni na jedan autoput, a Luka Drač će se nasloniti. Na strani Hrvatske imate Luku Ploče koja direktno vas vodi sa trasom na autoput kad izađete iz Luke i imate vezu koja ide ka zapadnoj Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu je održana regionalna konferencija zajedno sa LGBT ravnopravnost na radnom mjestu. Na skupu na kojem su sudjelovali sindikalisti i aktivisti iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, konstatovano je da lezbijske, biseksualne, gej i transrodne osobe trpe diskriminaciju i na radnom mjestu. Priredio Eni Zević.
Stanje svijesti mijenja se sporije nego legislativa, upozorio je na skupu o problemima LGBT populacije na radnom mjestu koordinator nevladine udruge Iskorak Edo Bulić. Istraživanja pokazuju da ta populacija nije prepoznala sindikat kao način zaštite svojih prava i ovaj projekt to želio promijeniti.
Ovaj projekt zapravo ima za cilj educirati sindikati, ohrabriti sindikate da se bavi suzbijanjem diskriminacije na radnom mjestu, te upoznati LGBT osobe da to sindikati zapravo mogu, da se mogu baviti njihovim problemima koji se tiču diskriminacije radi njihove spolne orijentacije ili rodnog identiteta.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel kazuje kako je sindikalna zaštita jedina efikasna zaštita LGBT osoba na radnom mjestu, pohvalivši se kako je u sklopu ovog projekta u 6 regionalnih centara oko 130 sindikalnih povjerenika educirano o problemima LGBT populacije na radnom mjestu. Prvi seminar za sindikalne povjerenike bio je održan upravo u Rijeci i povjerenica Saveza samostalnih sindikata za Primorsko-goransku županiju Jadranka Tomašić u izjavi za naš radio kaže kako ima izuzetno pozitivna iskustva.
Dakle, nije bilo nikakvih loših konotacija, nije bilo nikakvih nezgodnih pitanja, nezgodnih popredavače. Ljudi su zapravo na neki način se osvijestili i shvatili iz podataka, iz autentičnih priča ljudi koji osobno imaju te probleme zbog svoje seksualne orijentacije, da je taj problem neosporno postoji.
Tatjana Grajgi iz Ljubljanskog Škuca LL kaže za naš radio kako je najvažniji pomak da se u Sloveniji više ne šuti o problemima LGBT populacije na poslu.
Ali naravno, mi smo sad u nekakvoj sveopćoj krizi i to je neka situacija gdje se stanje ljudskih prava uvijek još i pogorša, tako da pogotovo u takvim situacijama je svijest o boju protiv diskriminacije važna.
U Srbiji je diskriminacija na radnom mjestu i prilikom zapošljavanja jako velika, ali postoji problem prijavljivanja nasilja i diskriminacije bilo koje vrste, upozorava u izjavi za naš radio Milan Đurić iz grupe Gajtan.
To su koncentrični krugovi straha da osoba, pogotovo ako je iz manjeg mesta, ali čak i ako je iz Beograda, ima problem da ako se izloži kao LGBT, to je zapravo vodi novim ciklusima na neki način nasilja, diskriminacije i slično. Tako da zaista ima, samo što zbog neverovanja u efikasnost institucije u Srbiji, ljudi vrlo malo žele da prijavljuju, znači da procesuiraju nasilje i diskriminaciju, tako da situacija zaista izuzetno teška.
Dobrila Iličić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost iz Srbije pozdravlja u izjavi za naš radio činjenicu da je donesen zakonski okvir za borbu protiv diskriminacije.
Tako da smo mi faktički sad na početku u upravljanju različitostima, u zaštiti svih marginalizovanih grupa gdje pripadaju i LGBT osobe, mi smo tek otvorili vrata saradnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavarabić.